You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ndani me në Tiranë për të mësuar edhe zhvillimeve të fundit nga Shqipëria, veçojmë disa titujt të raportit. Sajmir Tahiri, antimafia italiane më shpalli të pafajshëm. Largo Gjafaj, ja ministri i brendshëm. Një tjetër autostrad me pagesë për shqiptarët. Maqedonia po tërheq bizneset shqiptare. Klim dhe taksa më të mira. Bluzat e bardha duan largohen nga vendi. Rezultati i studimit të kështu. Rreth këtyre zhvillimeve nga Tirana, raporton bashkëpunëtori i Radios SBS, Jerta Hetër.
Ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka dorëzuar në Prokurorinë e Krimeve të Rënda dokumente shtesë në lidhje me dosjen ku ai është i akuzuar si pjesë e grupit Habilaj. Flitet se dokumenti është një vendim i autoriteteve italiane për pushimin e hetimeve ndaj ish-ministrit. Pas daljes nga prokuroria, ai tha se do të jap sqarime në ditët e vijim dhe se ai nuk i trëmbej as pak faktit se mund të merrej si i pandehur. Ish-ministri i Brendshëm Tahiri u paraqit të hënën në Prokurorinë e Krimeve të Rënda bashkë me avokatin e tij Max Haxhia. Me kërkesën e tij, Tahiri ka dorëzuar dokumenta shtesë në lidhje me dosjen ku është i akuzuar për bashkëpunim me grupin kriminal të vëllezërve Habilaj. Pas daljes nga prokuroria, Tahiri bëri këtë deklaratë për mediat.
Po në fakt një orkestër e tërë që ndanin interesa politike dhe jo vetëm, u bën bashkë të nënës dhe të njerëkës, Bilbila dhe Kopila që Sajmir Tahiri të futej në burg, se me demek ishte i përfshirë në trafikun e drogës, se nuk e thonin ta, e thoshta antimafia italiane.
Gjatë fundjavës Fatmir Gjafa i dha dorëheqjen nga posti i ministrit të brendshëm. Menjëherë kryeministri Edi Rama emëroi në këtë post generalin Sander Leshi, i cili më parë ka qenë zëvendës i shtabit të përgjithshëm, ndërsa posti më i fundit ishte ai i këshilltarit për siguri pranë kryeministrit. Qarkulluan edhe fjalë se ishte një shkarkim nga detyra për Gjafajn, por Edi Rama e mohoi një gjë të tillë. Shqiptarëve do t'i shtohet edhe një tjetër rrugë me pagesë. Bëhet fjalë për autostradën Tiranë-Durrës, e cila do të jepet me koncesion kundrejt vlerës 49 miliard lekë. Projekti përfshin ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugës, por qeveria ka planifikuar të nënshkruajë edhe tre kontrata të reja koncesionare në infrastrukturën rrugore dhe aeroportuale. Një nga këto është autostrada Kashar-Rogozhin me 84 miliard lekë financim. Gjithashtu, edhe kontrata e koncesionit për aeroportin e Vlorës parashikohet të financohet me 14 miliard lekë dhe aeroporti i Kuksit me një vlerë 884 milion lekë ose rreth 5 milion euro. Të gjitha koncesionet e reja pritet të nënshkruhen në vitin 2019. Por nuk mbaron këtu se do të jepen edhe disa të tjera në sektorin e infrastrukturës, arsimit dhe shëndetësisë, që përfshin shkollat në Tiranë, Spitalin Rajonal të Fierit dhe 6 akse rrugore. Të gjitha këto kushtojnë 262 miliard lekë. Ministria e Financave programon të paguajë në total vitin tjetër për financimin e koncesioneve rreth 12.6 miliard lekë. Sipas programit të projekt buxhetit 2019, vlera e koncesioneve është rritur në raport me ato të 2018-s me 72%. Në raportin më të fundit të Bankës Botërore, Maqedonia u rendit e para në rajon dhe e dhjeta në botë për klimën e të bërit biznes. Taksat e ulta kanë bërë që fshinjë ynë të jetë nga më të suksesshmit në këtë dekadë për thithje në investimeve të huaja. Shumë kompani të huaja që fillimisht kanë pasur interes të zhvillojnë aktivitetin e tyre në Shqipëri, kanë ikur drejt Maqedonisë. Dy vitet e fundit edhe bizneset shqiptare kanë parë me interes të investojnë në Maqedoni, sidomos në linjat e prodhimit. Më konkretisht, ata po operojnë në tregun e prodhimit të ilaçeve, një nga më të mëdhajat, po investon rreth 20 milion euro dhe ka ambicie të punsoj deri 300 persona. Nëse kompania në fjalë do të kishte lehtësi në taksa në Shqipëri, do të investonte shumë më të mëdha dhe do punsonte qindra njerëz. Një tjetër supermarket shqiptare do të investojë 100 milion euro këtë vit në Shkup, duke ngritur një qendër shumë funksionale. Ndërkohë që një tjetër biznes do të prodhojë biskota në Maqedoni. Banka Botërore ka një shpjegim për këtë. Sipas saj, barra fiskale në Maqedoni është më e ulta në rajon dhe në Shqipëri më e larta. Supermarketet shqiptare paguajnë në total taksa dhe kontribute që janë 37.3% e fitimeve të tyre, kurse në Maqedoni janë 13.3%. Në Maqedoni vitet e fundit kanë investuar dhe shumë kompani prestigjioze nga shtete shumë të zhvilluara perëndimore dhe amerikane. Riviera shqiptare rezulton një nga më të kërkuarat në booking.com, duke qenë kështu një nga 10 destinacionet më të mira për të vizituar në 2019. Pothuajse gjysma e udhëtarëve në 2019 kërkojnë më shumë aventurë sesa një vit më parë. Për grupposhën 18 deri 34 vjeç, përqindja e turistëve është edhe më e lartë dhe arrin 58%. Në vitin 2019, më shumë se gjysma e udhëtarëve do të duan të shikojnë një vend ende të pavizituar nga miqtë e tyre dhe 60% e turistëve nga moshat 25 deri 34 vjeç do të duan të udhëtojnë më shumë ditë sesa më parë vendeve të ndryshme të botës. Mes vendeve të tjera, Ksamili në jug të Shqipërisë shihet nga kureshtarët si një perle fshehur dhe që shumë kanë bërë kërkime në booking.com për të mësuar për detin e ujrat kristal, plazhet e qeta dhe restorantet. Mes të tjerave në listë për të vizituar janë Syri i Kaltër dhe qyteti lasht i Butrintit. Arsyet pse ky vend këshillohet për të vizituar janë pjatat e lira me ushqim peshku, deti dhe njerëzit simpatik. Shqipëria ka normën më të ulët të mjekëve për mbulimin e kujdesit shëndetësor për popullsinë, 1.2 mjek për 1000 banor. Por ky hendek negativ do të thellohet edhe më shumë pasi sipas një studimi të kryer me një kampion prej 1000 mjekësh, afro 78% e atyre që aktualisht punojnë në spitalet tona duan të ikin nga vendi. Studimi i kryer nga shoqata Together for Life tekson se 24% e bluzave të bardha duan të largohen menjëherë, ndërkohë që 54% do të largohen sapo t'u jepet mundësia. Vjet re një prirje më e madhe e gjinisë femërore. Afro 84% e grave, mjeke dhe 74% e punonjësve burra të shëndetësisë nuk duan të qëndrojnë më në Shqipëri. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.